parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Goran saluton ga signoroi en la quincent sepdeknaŭa Esperanto elsendo audiĝanta marde la 6 de septembro 2016. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. Niaj aktualaĵoj rilatas al la komenciĝinta nova lernojaro kaj sukcesoj de junaj polaj matematikistoj en konkurso okazinta fine de aŭgusto en Francio. La scienzbultena temo rilatas al mini-roboto el Pollando. Por la hodiaŭa tago ni anoncis raperon de literatura segmento kun Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Sed la veninta pasintsemajna informo pri la forpaso de profesoro Reinhard Zelten devis korekti tiun ĉi planon. Con Quo Vadis ni renkontiĝos post unu semajno, kaj hodiaŭ ni proponas al vi, gesinjoroj, el nia arkivo nian unuan interparolon kun profesoro Zelten kaj lia edzino Elzbeth surbendigitan dum la Universala Kongreso en Prago en 1996. Poste ankoraŭ kelkfoje ni renkontiĝis dum diversaj debatoj dum aliaj universalaj kongresoj kaj povis gastigi lin antaŭ nia mikrofono. Tiu ĉi interparolo tamen havas apartan signifon, ĉar surbendigita du jarojn post kiam profesoro Zelten kun du usonaj sciencistoj ricevis Nobel-premion pri ekonomiko. Ne tio tamen estas aparta temo de nia interparolo, sed lia esperantisteco kaj Esperanto en lia ilia vivo.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Laŭ la Ministerio por la Nacia Edukado, la 1 de septembro, la lernadon en ĉiuj polaj lernejoj komencis ĉirkaŭ 4,626,000 infanoj kaj junuloj. 382,000 plenkreskuloj kaj ĉirkaŭ 670,000 instruistoj. Laŭ pritaksoj en la unuaj klasoj de la elementaj lernejoj, la lernadon komencis 210,000 infanoj, inkluzive de ĉirkaŭ 83,000 sesjaruloj. Tiu ĉi jaralo estas malpli granda, ĉar ekde la 1 de septembro estis forigita lernodevo por sesjaruloj, kaj la gepatroj mem decidas pri tio, kiam ilia infano komencas la lernadon.
Nunjare eĉ 82% de la gepatroj de sesjaruloj decidis, ke iliaj infanoj restos en antaŭlernejoj. Tie la infanoj lernos, konforme al la nova programo de la antaŭlerneja edukado, legi kaj preparos sin al la skribado. En la nuna lernojaro lernantoj de la sesaj klasoj de la bazaj lernejoj ne devos subiĝi al la landa ekzameno, finonta ilian edukadon sur la baza nivelo. Tio ligiĝas kun la planata ŝanĝo de instrusistema strukturo, ĉar pro likvido de gimnazioj la lernodevo en la baza lernejo denove egalos al 8 jaroj. La lernado en la ĝeneralklerigaj liceoj grandiĝos de 3 ĝis 4 jaroj. Alia novaĵo estas, ke abiturientoj povos apelacii rilate la skriban abiturientan ekzamenon ĉe kolegio de la ekzamena arbitracio. Tio rilatos ankaŭ al personoj, kiuj subiĝas al ekzameno konfirmanta profesiajn kvalifikojn. Fine, ekde la nova jaro, koncerne lernantojn, kiuj lernas religion aŭ etikon, noto pri tiuj lernoobjektoj estos kalkulita al la meza lernoobjekta poentado.
Dek unu medalojn, inkluzive de kvin oraj, akiris reprezentantaro de Pollando en la 23. Internacia ĉampionado pri matematikaj kaj logikaj ludoj, kiu fine de augusto okazis en Parizo. La pola teamo, kiu konsistis el 30 personoj, kreiĝis voje de eliminado organizita de la fakultato pri la bazaj problemoj de tekniko de la Vroclava Politekniko kaj la Vroclava filio de la Pola Matematika Societo.
La partopreno en la Pariza Championado havis la rangon de lernoobjekta olimpiko. En la kategorio por la plej aĝaj partoprenantoj la oran medalon akiris pola studento Marcin Dublański. En la kategorio por liceanoj du unuajn lokojn akiris Daniel Malinowski kaj Tomasz Dobrzycki. Laŭvican oran medalon akiris gimnaziano Maciej Dulemba, kaj la trian lokon en ĉi tiu kategorio elbatalis Kamil Musiał. En kategorio por lernantoj de la kvinaj sesaj klasoj de la baza lernejo poloj akiris tri unuajn lokojn. Oran medalon ricevis Adam Nałęcz-Jawecki, la argentan Damian Czarnecki kaj la bronzan Benjamin Stecua. Inter lernantoj de la triaj klasoj de la bazaj lernejoj ora medalulo farigis Daniel Murawski. Cezary Bednarz ricevis bronzan medalon. La internacia championado pri matematikaj kaj logikaj ludoj en Francio, organizata ekde 1987, estas difinata kiel monda championado. Poloj partoprenas ĝin ekde 1992. Temas pri tre prestigia konkurso, konsistanta el tre malfacilaj taskoj, adresitaj al la matematikista elito. Tiu konkurso havas nenion komunan kun popularaj lernejanaj konkursoj. Ĝi celas unu plej multe tri elstarajn lernantojn en lernejo, kiuj lernas laŭ individua sistemo. La landaj eliminadoj estas plurŝtupaj. En la koresponda etapo aliĝas ĉirkaŭ 1500 lernantoj. Sekvas ĝin duonfinalo en 20 urboj de Pollando. La finalo okazas en Vroclavo kaj elektas 30 plej bonajn junajn matematikistojn, kiuj kun instruistoj reprezentas Pollandon en Parizo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per sciencbultena informo. Polaj esploristoj el la fizika fakultato de la Varsovia Universitato, aplikante la teknologion de lum-stimulataj elastomeroj kreita en Lenz Instituto en Florenco, demonstris roboton kiu imitas la movojn de pupo. La 10-kvin-milimetra roboto ĉerpas la energion kaj estas tirata helpe de modulata laserfasko. Krom la moviĝado tra plata surfaco, ĝi kapablas surgrimpi deklivon, traiĝi tra malvastaj fendoj kaj transporti objektojn eĉ ses oble pli pezajn ol ĝi mem.
La provoj konstrui elastajn robotojn estis ĝis nun limigitaj pro malfacilo provizi ilin per energio kaj malfacilo kontroli ilian moviĝon. Nur la uzo de novaj inteligentaj materialoj, inkluzive de kristallikvaj elastomeroj, malfermis la eblecon projekti kaj konstrui robotojn je la grandeco de insektoj kaj eĉ malpli grandajn. Dank'al la konforma orientigo de elastomero konsisteroj, ĝi povas modifi sian formon, kiam ĝi estas prilumita per laserfasko. Tio ebligas distancan energiprovizon kaj stiradon de roboto, eĉ tre malgranda, helpe de lumo. La projektado de robotoj el molaj elastomeroj postulas plenan ŝanĝon de la rezonado pri mekaniko, energiprovizado kaj stirado. Sciencistoj havas la esperon, ke la nova generacio de elastomeroj ebligos baldaŭ elkonstrui robotojn navigantajn sur la akvosurfaco kaj sub ĝi, kaj eĉ robotojn mikroaviadistojn. La esploroj pri ministrukturoj kun interesaj optikaj kaj optikaj mekanikaj proprecoj estas financataj de la Nacia Sciencentro, kadre de la projekto Lumo sur malpli ofte vizitataj padoj, optiko de tridimensiaj fotonikaj strukturoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Unu iĝu estas sufiĉe granda por ĉiuj kreaĵoj, sed io ĝenas min kiam temas pri ni, ĉar ni traktas la beston tiel aĉe. Arbaroj jam estas for, kie estas freŝa aero. Rigardu la ĉielon, en ĝi vi trovos la respondon al niaj demandoj. Mia taga vivo ŝanĝiĝis, kien iris niaj dioj. Uniĝu,
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 uniĝu.
Hodiaŭ en nia programo ni memorigis fragmenton de la kanzono de John Nemo el la kompakta disko Regestilo Uniĝu.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kaj nun ni proponas al vi, gesinjoroj, nian arkivan interparolon kun profesoro Reinhard Zelten de antaŭ 20 jaroj, kiu estis surbendigita dum la Praga Universala Kongreso.
La 21a Universala Congresso de Esperanto, Prago, Ĉeĥio.
Inter kongresanoj de la 21a UKO en Prago troviras ankaŭ profesoro Reinhard Zelten, kiu estas ĉi tie kun la edzino Elsbeth Zelten. Fakte, mi profesoro partoprenas la kongreson ankaŭ pro la fakto, ke vi estis unu el la plej elstaraj lekciantoj de la Internacia Kongresa Universitato.
Ja, mi faris tie ĉi prelegon pri ludoteorio dimanĉe, kaj merkrede mi faris kurson en la kadro de la AISO, ankaŭ pri ludoteorio, kiel mi pli profunde traktis kelkajn partojn de la ludoteorioj.
Kiel vi taksas la interesiĝon de mezaj kongresanoj pri la temo, kiun vi traktis? Jam aperis en Esperanto-gazetaro la intervjuoj kun vi pri ĉi tiu temo. Evidentiĝas, ke ne temas pri problemo tiom facila, aliflanke ankaŭ interesa por tiaj movadoj kiel Esperanto-movado.
Jes, estas interesa, ĉar ni ja ankaŭ povas apliki la ludoteorion al problemoj, kiuj koncernas la Esperanto-movadon. Kaj Jonathan Poole kaj mi faris tion en libro, kiu ja ankaŭ estas havebla, enkonduko en la teorion de la lingvaj ludoj. Kaj tie oni povas legi ankaŭ pli multe pri tio ludoteorio kaj ties apliko al problemo de kialoj de lingvolernado kaj la konsekvencoj, kiujn tio havas por Esperanto.
Bazaj ideoj de via temo, tiom konata, premita per Nobel-premio, estis ankaŭ aperigitaj en unu el la dokumentoj de AISO. Sed la ĉefmotivo de mia alparolo de vi ambaŭ dum la kongreso estas la fakto, ke vi ambaŭ estas esperantistoj. Ĉu eble vi ŝatus kelkajn vortojn diri al mi pri la komencoj de via esperantisteco? Ĉu la edzo estis la unua, ĉu vi, sinjorino?
Ne, mia edzo estis la unua. Li lernis Esperanton en 1947 kaj mi lernis nur en 1950.
Do estis la sekvo. Estas ankaŭ sciate, ke estas multaj familianoj, kiuj konas la lingvon.
Certe, mia fratino kaj aliaj gefratoj, ĉiuj tri, mi kredas.
Iom.
Du estas sufiĉe bonaj esperantistoj.
Kio siatempe instigis vin ligiĝi kun la Esperanto-movado? Ĉiu el ni havis iun propran motivon.
Ja, estis tiuj idealaj celoj, kion oni kunligas kun Esperanto ĝenerale, eĉ se ili ne estas divige ligitaj al Esperanto, kion oni ankaŭ nomas la eterna ideo,
kiun multaj personoj kontestas.
Ja, mi kredas je tio. Kompreneble ne ĉiu devas kredi je tio, kaj ne ĉiu devas aliĝi al ĝi. Estas tute libervola afero, Sed tamen mi credas che oni ne havus tio multe da esperantistoi se tio ne existus. Kai oni ne maltaxu la gravetson de tio. Char nur pro economiae kai praktikae celoi oni ne lernus esperanton.
Ĉu vi ankaŭ aktivis en Esperanto-movado?
Faris tion. Nun mi fakte faras nenion. Antaŭ jes.
Oni ne povas paroli en nia kazo pri aktiveco en la senco havi funkciojn en la Esperanto-movado. Ni vizitis kongresojn kaj tiel plu kaj dum kelka tempo mi ankaŭ multajn jarojn antaŭe mi instruis Esperanton iom en kurso. Mi estis dura presidanto en Frankfurto de la grupo, sed mi devas diri, ke ni ne tro multon faris.
Mi credes, ke oni ne povas tiel diri, oni ne povas subtaksi tion, kion oni faras en la movado, eĉ aktivante en la propra medio.
Esperantista vivo ĉiam estas riĉiga, ĉar vi renkontas ankaŭ homojn, kiuj havas similajn, ne la samajn ideojn kiel vi. Kai vi povas interŝanĝi kaj vi povas paroli.
To certe ne estis tiel, ke vi povis multe da atento doni al Esperanto-movado, sed estas ankaŭ sciate, ke eĉ nun, kiam vi fariĝis tiom publika persono, vi neniam kontestas vian esperantistecon.
No, mi ĉiam, se mi havas okazon, diras en intervjuoj, ke mi estas esperantisto, kaj compreneble, ne estus bone se mi altrudus tion remarkon. Mi nur povas fari tion remarkon, se ili estas en la contexto de la demandoi, kion oni faras al mi, sed oni devas esti iom singarda en tio respecto. Propaganda devas esti verema, kai devas esti ne altruda. Tio estas mia ideo, sed ene de tioi limoi mi klopodas uzi mian pozicion, kion mi nun tingis por la celoi de disvastigo de Esperanto. Mi pensas ke nun, ĉar mi havas tion eblecon, estas mia devo pli aktivi ol antaŭe, ĉar mi ja ne estas homo kiu facile povas publike agi. Ja, mi ne estas tre aktiva karaktero, mi diru, sed oni nun ja entiras min in aktivecon. Kaj tion oni povas uzi por tiuj celoj.
Antaŭ nelonge okazis ĉi tie Nitobe simpozio. Kiel vi taksas ĝin? Mi scias, ke vi partoprenis la debatojn.
Ja, mi partoprenis la Nitobe simpozion kaj aŭskultis la prelegojn kaj ankaŭ faris propran komenton ĉe ronda tablo. Nun mi pensas ke tio Nitobe simpozio estis tre bona ideo fari tion. Estis tre bona ideo, ĉar oni ja malfermas la movadon al la ekstera mondo per tio. Kaj ankaŭ se oni devas fari tion, eĉ se per tio oni devas dum Esperanto-kongreso toleri paroladojn en aliaj lingvoj. Ankaŭ oni devas diri, ke estis tre bone farita ĉio. Oni havis tion simultanan interpretadon. Do tiuj homoj, kiuj interpretis, ne estis profesiuloj, ili estis esperantistoj, kaj tamen ili faris tre bonan laboron, kaj unu el tiuj neesperantistaj partoprenantoj publike agnoskis tion kaj dankis pri tio, kaj diris, ke li havas sperton kun simultana interpretado de multaj konferencoj kaj estis surprizata per tio bona kvalito en tio Nitobe simpozio. Kaj Oni havis la impreson ke tiuj neesperantistaj partoprenantoj kiuj estas sufiĉe gravaj personoj, vere gravaj personoj de internaciaj organizoj, ankaŭ de sciencaj medioj, nun havas iom pli favoran sintenon al Esperanto kaj unu aŭ la alia eĉ komencos lerni iom. Nur per aŭskulti tion ili jam lernis ion kaj ili vidis, ke Esperanto vivas, kaj tio estas tre grava. Oni devas ja ripeti tiajn aferojn, eĉ se kostas monon. Oni ne devas maltaxi tion, estas multekosta afero. Oni ne povas diri al tiuj homoj, ke ili venu je propraj kostoj kaj tio, sed valoras, vere valoras la penon.
Mi kredas, ke tiu simpozio estas laŭvica paŝo antaŭen al la mondo.
Ja, estas io metodo disvastigi la konojn, vere komprenigi al tiuj rondoj internaciaj de organizaĵoj kaj internaciaj sciencaj rondoj, ke Esperanto estas serioza afero kaj ne nur hobio, kaj tio vere taŭgas por interkompreniĝo. Kaj oni trovas simpation ĉe tiuj homoj, kiuj zorgas pri la egalrajtoj de lingvoj. Kaj tio estas Esperanto. Se oni interkomunikiĝus per Esperanto anstataŭ de etna lingvo, oni tre helpus al la egalrajteco de ankaŭ malgrandaj lingvoj, tio protektus la rajton de ili. Kaj tio estas tre grava, kaj tiuj homoj komprenas tion, ĉar ili jam multe pensis pri lingvaj rajtoj kaj tiel plu, kaj nun vidas, ke Esperanto havas ion rolon en tiu afero, kaj necesas nova lingva ordo en la mondo, kaj Esperanto en tiu nova lingva ordo havas tre gravan rolon.
Per archiva interparolo con professoro Reinhard Zelten, per chi es morto ni exis, fine della pasinta semaino, ni omagas la memoron de elstar esperantisto kaj sciencisto. Finigas nia marda esperanto elsendo el Varsovio. Ni invitas por la sekva, la plej proksiman vendredon, dankante pro viaj rimarkoj, opinioj kaj komentoj. Pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.